că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii. E bine să știi, sunt Dana Bordeanu și astăzi vă stau la dispoziție timp de o oră alături de invitata mea, doamna avocat Lidia Botea. A revenit astăzi la microfon, mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și mă bucur de fiecare dată și onorez cu mare bucurie invitația dumneavoastră.
Mulțumesc mult, știu că vă răpesc la ora aceasta din timpul proceselor, dar...
Traficul e rău.
Traficul e, nu? Mai rău decât procesul e traficul. E adevărat că suntem destul de departe în Băneasa, însă, sau dincolo de Băneasa chiar. De aceea și spun că îi apreciez pe toți cei care reușesc să-și facă timp și să ajungă la noi. Doamna avocat, ca de obicei, numărul de telefon stă la dispoziția celor care ne urmăresc. Mă opresc un pic, reamintesc numărul 021-269-0808. Voi mai repeta pentru cei ce ne urmăresc la Radio Vocea Speranței. Și de asemenea, 0751-400-300 este numărul unde ne puteți trimite mesajele. Așadar, 0751-400-300. Domnul avocat, până când primim și preluăm primul apel telefonic, aș dori să dau citire deja întrebărilor pe care le avem salvate din edițiile anterioare. Iată o întrebare cu privire la situația unui credit neachitat integral. Ne scrie o persoană următoarele. Bună ziua, am luat un credit de la BCR în 2008. Mă rog, de la o bancă nici nu are importanță. Am luat un credit în 2008, am plătit 2 ani, apoi am suferit un infart și nu am mai putut plăti. După un an, creditul a fost vândut la o firmă de recuperare, la care am plătit și acolo mai mulți ani, până în 2018. Menționez că am tot plătit la diverse firme de recuperare, deci probabil că prima firmă a transmis la următoarea și tot
așa s-a și întâmplat.
Am tot plătit până în 2018, iar acum în 2020, deci înțeleg că din 2018 n-am mai plătit, iar acum în 2024 am reținere pe pensie 200 de lei. Vreau să vă întreb, acest credit, dacă ar mai exista, nu este prescris?
De exista, cred că există. Dacă
cât
nu l-a achitat,
executarea silită, da.
Da, și dacă nu l-a achitat, așa să zic, nu se șterge de la sine. Îmi cer scuze. Mă întâlnesc des cu situația pe care domnul v-a relatat-o. Într-adevăr, sunt credite pe care oamenii le-au luat în 2007, 2008, 2009 și băncile se poartă, să zic așa, recuperatorii au cesionat creanța către recuperatori. Aceștia au lăsat în nelucrare o perioadă de timp creditele și probabil după ce și-au mai revizuit activitatea au început să pună opriri sau chiar executări silite pe bunuri la persoanele care au împrumutat sumele de bani. Acum, ce se poate face? În primul rând, ca o regulă generală, în momentul în care primim o înstințare, o somație, o înstințare de plată, orice act pe care îl primim de la executor, îl putem ataca, dar insist, pentru că m-am lovit în practică de această situație, într-un termen. Termen de 5 zile, de 15 zile și așa mai departe. Deci, în măsura în care cineva primește un astfel de document din partea unui executor, chiar și al unei firme de recuperare, obligatoriu să meargă fie la un avocat, fie să citească bine atent actul.
Și în măsura termenul.
Exact, și în măsura
conținutul actului.
Da, și în măsura în care îl parcurge, o să vadă că la final spune că acest act poate fi atacat într-un termen de 5 zile, de 15 zile, de 10 zile, mă rog, în funcție de natura actului pe care l-a primit. Deci primul lucru pe care îl supun atenției este să fie în termen. Dacă nu ataci un act în termen, Efectele sunt drastice, în sensul că nu mai poți face nimic. Acestea intră, să zic așa, în puterea lucrului, nu chiar judecat, dar în orice care, în puterea lucrului care trebuie executat și nimeni nu mai te poate ajuta cu absolut nimic. Deci, mai întâi răspunsul pentru ascultătorul dumneavoastră, dacă mai este în termen. În principal, astfel de înscrisuri, eu le atac în termenul de 15 zile, pot face o contestație la executare în măsura în care am motive. Așa, la o primă lecturare a întrebării mesajul, dumneavoastră, da. A mesajului dumneavoastră, aș și verifica mai întâi dacă respectivul contract are în conținutul său, mai ales că e din 2008, clauze abuzive. Comisiuni de administrație, riscul cade în sarcina doar a celui care de a plăti și așa mai departe. Sunt comisioane pe care banca și le-a pus și care între timp s-au reglementat, există practică deja stabilă, instanțele s-au pronunțat, care comisioane sunt abuzive și nu se justificau sau erau un dezechilibru, totul fiind în favoarea băncii și mai puțin în defavoarea, să zic, al plătitorului. Aș verifica în primul rând acest aspect, pentru că șansele de câștig sunt...
Dar mai poți să invoci astăzi clauzele?
Da, clauzele abuzive se pot invoca chiar și peste termenul de 15 zile. Atenție, pe clauze abuzive putem să intentăm o astfel de acțiune. În ceea ce privește contestația, poți să o faci pe cale separată sau poți să o faci în cadrul contestației la executare. În ceea ce privește susținerea dânsului că este prescris dreptul material al acțiunii de executare silită, aici trebuie foarte bine urmărite actele de executare. În sensul că, de regulă, instanța, când primește contestația la executare, automat face și adresă pentru înaintarea dosarului pe care executorul îl are de la momentul formulării cererii de executare silită, în cazul nostru de către recuperatori. Un alt aspect pe care vă rog să-l aibă în vedere oricine primește o astfel de situație, aș ridica și problema nulității contractului de cesiune, pentru că dâns se spune la un moment dat banca, BCR-ul dacă am reținut, a cesionat creanța către un recuperator, recuperatorul 1 a cesionat probabil recuperatorul 2, 3 și așa mai departe, sau pur și simplu către un singur recuperator. Ideea este că un astfel de contract de cesiune trebuie comunicat și mie, cel care plătesc. Până la urmă, de unde să știu eu că acel recuperator a preluat într-adevăr în forme legale și cu respectarea tuturor condițiilor de cesiune datoria mea. Necomunicarea are ca efect nulitatea actelor pe care recuperatorul le face împotriva mea. Sincer, dacă nu știu, nu am o formă scrisă și nu am fost încunoștințat despre această cesiune, nu pot să susțin că cel care mă recuperează, care mi intentează cererea de recuperare silită, este într-adevăr posesorul creanței mele obținută într-o formă legală. Apoi, într-adevăr, se poate verifica dacă datoria este prescrisă. Este important să reținem că termenul de prescripție este de 3 ani, de la data ultimului act, de la data exigibilității pe care o comunică banca, pe care l-a efectuat cel care are datoria. Dar înțeleg că a plătit până în 2018, practic, dacă însă de la acel moment nu a mai avut venituri și totuși executorul a insistat în obținerea de relații, fie de la ITM dacă lucrează, fie de la administrația financiară de ITL firmă sau...
Adică a mai emis acte executorul?
Da, dacă a mai emis acte de executare, de la data ultimului act de executare pe care acesta l-a înfăptuit, curge termenul sau calculul pentru stabilirea prescripției.
Și dacă să zicem că eram în anul 2 luna 11, mai aveam un pic să se prescrie și emite.
Și o zi, dacă nu este,
da?
Nu este îndeplinit termenul, atunci judecătorul va respinge contestația și va, urmărirea se va face, dacă, bineînțeles, celelalte condiții sunt îndeplinite. Deci, ca atare, răspunsul este generic. Particularitatea fiecărui caz trebuie văzută de către un specialist, uh-huh, și aceasta după ce are în față toate actele de executare. Deci, îl sfătuiesc pe domnul să ia legătura mai întâi cu executorul, eventual să meargă la biroul acestuia, pentru că în actul de somația prin care i s-a pus poprire, mai întâi spune poprire pe pensie și după care îți trimite somația, așa, pe care o poți ataca în 15 zile, să meargă la executor cu numărul de dosar care este indicat în actele primite, să ia legătura cu acesta, eventual să parcurgă fie singur, dacă poate înțelege și poate aprecia asupra acestor scrisuri, fie cu un specialist și în funcție de acesta va intenta contestație la executare. În principiu, din practica pe care o am, acest recuperatori nu prea sunt, n-aș vrea să dau mari speranțe, dar nu sunt, nu înfăptuiesc, mai bine zis, actele de executare și de preluare a datoriei cu respectarea tuturor cerințelor și, să zic așa, sunt deficiențe în acțiunile lor care pot fi speculate de un specialist și poți obține nulitatea, anularea executării și a tuturor formelor de executare ca atare cu beneficiul tău de a nu mai plăti datoria. Taxa de timbru în principiu este de 1000 de lei, bineînțeles se poate plăti și o cauțiune pentru că între timp în cadrul executării poprirea se continuă până la probabil finalizarea contestației la executare când rămâne definitivă. Poți însă face o cerere de suspendare a executării cu plata unei cauțiuni, în principiu este cam 10% din valoarea creditului pe care trebuie să-l plătești. Și o să vedeți că creditul poate este mic, dar comisioanele sunt de 3 ori mai mari. Da. Ca atare îl pun pe domnul să verifice dacă mai este în termen și dacă mai este în termen, în principal să meargă la executor singur sau cu un specialist și în funcție de aceasta să formuleze o contestație la executare și dacă mai găsește specialistul și alte probleme pe care poate să le invoce, de exemplu calitatea de administrator, cel care a semnat, dacă este înregistrat la Registrul Comerțului, cel care a semnat cererea de chemare în judecată, a fost și figurează pe listele societății ca fiind administratorul. Sunt foarte multe, să zic așa, cum vă spuneam și înainte, nereguli pe care acești recuperatori, fie din neștiință, fie nu dau importanță, nu le îndeplinesc. Iar acestea sunt în beneficiul contestatorului, da, care le poate specula și în acest fel să aibă câștig de caut.
Dar au nevoie de un specialist în cazul acestor oameni.
Da. Ideal este să meargă și să consulte cel puțin până la primele îndrumări pentru a stabili exact care sunt criticile care se pot aduce acțiunii acestor recuperatori, pentru ca să le formuleze în scris și să ceară judecătorului anularea acestor înscrisuri.
Mulțumesc mult, domn avocat. Avem un apel în așteptare.
Da, am simțit și atunci am zis și câteva de repede.
Spunem acum, alo? Alo, ne auziți?
Alo?
Da, vă rog, domnul Florin din Brașov.
Da, bună ziua. Bună ziua. Este o totală negringolată în chestia asta cu creditele și cu firmele de recuperatori. Aș face cumva un rezum, dacă toți sunt judecători care dau sentințe, de ce le dau greșite, în cazul în care avem nevoie de un specialist, pentru ce mai există acest stat care nu protejează cetățeanul. Sunt abuzuri în care firmele de recuperatori, de ce efectiv s-a legalizat recuperatorul, care de fapt în termeni de cartiere se numește ungolan, să-l numim așa. Ce înseamnă porcăria asta, stimabililor? Îmi pare rău că vorbesc așa, dar efectiv ăsta este
dicționarul
care
trebuie supărat.
Folosit cu asemenea.
Da, aveți...
Nu, e vorba că acest stat nu ne face nimica nou, el numai ne ia.
Vă confruntați?
Dacă eu am o datorie la stat, ea nu se prescrie. Dacă statul are o datorie la mine, eu trebuie să fac 11 cereri, după care dacă se aprobă și dau ei bani, dacă nu, vezi, Doamne, se șterge.
Aș vrea să vă dau...
Deci recuperarea banilor mei este mai puțin importantă pentru ei. Recuperarea banilor lor este foarte importantă. Și s-au aliat într-un fel de mafie, să o putem numi așa, în care ei își bagi joc de absolut orice.
Am înțeles. Domnul Florin, am întrebare.
Tot felul de...
Da. Domnul Florin, aveți și dumneavoastră o situație asemănătoare?
O, s-a veniștit. Eu sunt bine, mersi. La mine cine a fost pleacă exact cum
a venit. Acum, acum putem spune că noi nu putem răspunde de faptele altora și nici de cum statul instrumentează. Ei, dar pot să vă zic, pot să vă zic când s-o...
Care nu ne protejează sub niciun fel.
Pot însă să vă dau o veste bună, în sensul că nu sunt foarte sigură, da, să zic așa în termenul jurnalistic, pe surse, se pare că va exista o protecție, în sensul că vor fi
sporită,
da, sporită, vor fi interzise.
Nu, noi vorbim de prezent, doamnă scumpă, mă scuzați. Eu nu pot să vorbesc despre viitor pentru că Dumnezeu va râde de mine.
Nu, în sensul că se pare că firmele de recuperare nu vor mai avea posibilitatea să exercite acțiuni de executare
nu
silită.
Nu există așa ceva, nici nu trebuia să existe, înțelegeți ce spun eu?
Da, știm, dar nu putem aprecia. Am înțeles și înțelegem și furia dumneavoastră și să știți că și eu mă confrunt de multe ori cu situații...
Mă obligă pe mine să plătesc 11.000 de taxe de una, de alta, de accize, de 11.000. Și el îmi cere mie ca eu să fiu corect. Eu nu pot să fiu corect cu un ticălos, înțelegeți? Nici Dumnezeu nu a fost corect cu un ticălos. De fapt, Dumnezeu a fost corect cu un ticălos care a trimis în iad.
Da. Mulțumim frumos pentru intervenție, domnule Florin.
Adevărul este că câteodată și eu mă confund cu situații și sunt justificate aceste prăbufniri. Personal și eu câteodată constat o nedreptate sau o inechitate a unui act normativ, a unei legi și după care îți dau seama că au greșit, vin și o schimbă. Acum, sincer, cei care sunt afectați de până la abrogare, până la modificare de legea respectivă, n-au nicio vină, au trăit experimentul, ca să zic așa. Deci, ca atare, frustrarea este într-adevăr și furia
e justificată.
Este justificată. Nu o contestăm. Dar, având în vedere că, în general, avem norme pe care trebuie să le respectăm, ne supunem și în timp le putem coriza, le putem corecta, le putem anula, dacă
ceea
într-adevăr...
Ceea ce pot face oamenii, în schimb, este să fie atenți la... hârtiile primite.
Asta am și spus.
Ați spus-o de mai multe ori.
Da. Ai posibilitatea totuși să faci o contestație la executare, să găsești greșelile, așa zisilor golan, cum i-a numit domnul, acestor firme de recuperare. Pentru că, sincer, în majoritatea cauzelor nu vreau, Doamne ferește, să primesc vreo laudă sau să eu personal sau colegii noștri. Dar noi, avocații, de regulă anulăm în mare parte actele acestor firme de recuperare, pentru că sunt justificate solicitările noastre și de regulă găsim greșeli în actele de executare pe care le face executorul la solicitarea acestor recuperatori. Uh-huh. Deci nu e chiar așa. Aveți posibilitatea să atacați, aveți posibilitatea să mergeți și să luați legătura cu un avocat și judecătorii, dacă dau sentințe greșite, sunt supuse căilor de atac și la final e adevărat că a durat câțiva ani până aceste clauze abuzive au fost stabilite, dar odată ce cineva s-a sezizat, că până la urmă așa s-a întâmplat. S-au făcut, au constatat oamenii că au un credit și o să închei subiectul, au constatat că au un credit mic, iar dobânzile sunt foarte mari. Au mers la protecția consumatorilor și aceștia, într-un fel sau altul, au sezizat și ei, au sezizat instanța și atunci, la solicitarea pe care noi o facem, cei afectați,
noi oamenii,
instanțele s-au pronunțat. E adevărat, cu rezerve, cu greșeli, cu pași mai mici, cu pași mai mici, dar mai mari, dar în final problemele au fost rezolvate. Ca atare, dacă nemulțumirea există, Există și cadrul procesual, există și modalități în care să sesizăm aceste neajunsuri și la final cu luptă, cu îndârzire, cu efort financiar, fizic, sufletesc, cum vreți dumneavoastră să-l numiți, la final sigur vom obține, dacă avem dreptate, dreptate, dacă nu, nu.
Da.
Nimic nu se face fără efort.
Mulțumesc, doamna avocat. Haideți să preluăm un alt apel. Alo?
Alo?
Da, vă rog.
Alo.
Da, vă rog, vă ascultăm, domnul Carol din Vaslui.
Da, de la Vaslui. Am o problemă de vreo câțiva, nu pot rezolva, doamnă.
Așa.
Vreau să fiu cât mai scurt.
Spuneți, haideți să vedem problema.
Ca să mai putem și altcineva.
Mulțumesc.
Am dezbătut o moștenire. Doamna avocat, cred că știe de la altă parte.
Așa.
Eu revenit să plătesc că am împărțit moștenirea în două, au rămas la doi frați de mine, noi am fost 12 frați și o parte trebuie să le plătesc eu sunt, o parte fratele. Am avut am dezbătut moștenirea prin judecătorii în 2009-2011 și frații mei nu au avut pretenții la moștene la surte să le plătesc, dar s-au hotărât instanța. La o soră de-a mea mai mică i-am dat banii, i-am trimis banii prin surte, prin surtele, prin mandat poștal. La o soră de la Constanța i-am trimis banii prin mandat poștal, prin numele lui soțului, că ea era în spital internată. Și nu ia valabilitate. În cartea funiciară am trei loturi, nu aparținut mie. Pe trei loturi, la toate am făcut carte de funiciară și mi-au trecut surtele la ăștia. Chiar dacă le-am dat bani prin poștă și în mână, așa că a vrut că ne-am întâlnit, nu îi recunoaște. Nu, am fost la executorul, zic că nu. Între timp, eu am murit un frate și o soră la Constanța. Eu le-am dat bani. Știți să fac acum? Cum să facă să radiază surtele din,
da, da, da,
din cartea funiciară?
Da.
Eu între timp casa ne-o repelitie și am dat-o lui fratele ăsta la un nepoată, fata lui ăsta. Nu poate nici să demolează casa veche, nici să facă alta, nu-i de autorizație de la primărie.
Da, da.
Da, problema este următoarea.
Haideți să recapitulăm un pic speța, pentru că s-a auzit mai greu, pentru că mă gândesc
că sunt și alți în situație.
Sunt și alți oameni în situația aceasta, fiindcă e una des întâlnită. Deci discutăm de o dezbatere de succesiune. După moartea părinților domnului au rămas 12 frați, doi frați au preluat casa și ce au avut părinții, iar ceilalți 10 frați au fost despăgubiți.
Urmau să fie despăgubiți,
așa s-a stabilit de către judecător, urmau să fie despăgubiți de către cei doi frați, adică de dumneavoastră și de fratele dumneavoastră.
Da. Da,
și banii pe care i-ați trimis, dumneavoastră i-ați trimis efectiv, i-ați depus fie în cont, am înțeles eu, sau prin mandat poștal către frații pe care trebuia să-i despăgubiți, corect?
Nu, banii, când eu revenit, e surta, eu am avut bani și le-am trimis banii prin mandat poștal.
Asta zic, și ați trimis banii prin mandat poștal către ceilalți frați. Și ați trimis către toți, ați terminat, adică ați achitat către toți?
Iar...
Nu.
Problema este, imediat o să vă răspund, problema este că mandatul nu este luat în considerare de către OCPI, de cartea funciară.
Da.
Și corect, că așa și este.
Așa
da, acum să vă spun, o să dau un răspuns, sau încerc să acopăr mai multe situații.
Da, vă rog.
În condițiile în care avem o hotărâre judecătorească și avem de plătit o sumă de bani, dacă, din câte am înțeles, la o parte din frați ați plătit, în sensul că ați trimis mandat poștal, pentru ceilalți n-ați avut timp, n-ați avut bani, chiar dacă dumneavoastră ați plătit.
Nu,
totuși pentru cei
în mână.
Pentru cei care totuși n-au plătit, au această posibilitate, cei care datorează banii, să ceară unui judecător judecător să se constate că este prescrisă datoria în termen de 3 ani dacă cel care are de primit banii nu a stăruit în a primi această sumă într-un termen de 3 ani.
3 ani de când?
De la data când hotărârea a rămas definitivă. Deci, dacă frații dumneavoastră, la dumneavoastră este altă situație, dar o să acopăr și situația dumneavoastră, însă vreau să acopăr, pentru că tot ați pus în discuție această problemă, și situația în care dumneavoastră nu ați fi dat bani, ar fi trecut o perioadă de 5 ani și să zicem și vă duceați să faceți intambularea, să înregistrați în registru de intambulări imobilul. Sigur că, având în vedere că există stabilită o sultă, primeați răspunsul câtă vreme nu e achitată sulta, aveți probleme.
Nu se poate.
Da. În această situație aveți posibilitatea să mergeți să spuneți unui judecător că timp de 3 ani de zile cel care avea de primit banii nu vi-a cerut. E adevărat că și dumneavoastră aveați această posibilitate să-i plătiți benevol, dar dacă n-ați făcut-o, el avea posibilitatea să vă constrângă. Și atunci puteți merge cu hotărârea judecătorească la Registrul Comerțului și se va șterge datoria. În cazul dumneavoastră, care ați plătit, ați fost de bună credință, fie i-ați dat cash banii, fie ați trimis prin mandat postal, fie chiar dacă i-ați depus în cont, nu aveți posibilitatea în această formă să faceți dovada la OCPI decât cu o declarație notarială. Deci, cel care are de primit banii și dumneavoastră trebuie să vă prezentați la notar, să dați o declarație, să dea o declarație că subsemnată am primit suma de reprezentând sulta de 100 de lei, conform sentinței civile prin care numitul cutare a fost obligat să mi-o achite în contul cotei succesorale ce mi se cuvine. Cu această declarație puteți merge la camera, la oficiul de cadastru și puteți să se radieze, să se șteargă, să se elimine mențiunea în continuare a plății sultei. Pentru că, sincer, predarea banilor cash în condițiile care n-aveți un înscris sub semnătură privată sau chiar dacă l-ați avea, predarea prin mandat nu înseamnă că datoria este acoperită. Puteți să-i trimiteți prin mandat, dar persoana respectivă să nu fi fost acasă și mandatul să se fi întors. Sau pur și simplu chitanța de mână trebuie să faci dovada că cel care a primit banii, într-adevăr, cel care a semnat deprimirea acestor sume. Iar dacă n-ați făcut niciun înscris, cu atât mai mult cei de la Oficiul de Cadastru nu vor avea posibilitatea să facă verificarea corectă a plății sultei. Deci, ca atare, răspunsul este, mergeți cu cei care au deprimit la un notar, dați o declarație, să dea o declarație că și-au primit banii și cu declarația respectivă luați legătura cu inginerul cadastrii sau mergeți la cadastru și faceți mențiunea radierii acestor obligativității plăților stabilite ca sultă de către judecător.
Bine, dar eu am ăștia care s-au decedat unul în 2014 și unul în 2019 într-un accident în Constanța la Ovidiu. Ce fac? Nu are...
Și nu au nici moștenitori? Nu au nici moștenitori?
Are băieții dați prin Italia.
Atunci, acum ce să vă zic? Aș merge aici pe prescripție, că bănuiesc că au trecut mai mult de 3 ani de când s-a pronunțat hotărârea.
În 2011 îi trecut. Eu am făcut, am mers la un avocat și mi-a făcut asta pentru o radiere. Am făcut la OCPI-ul cu radiere și mi-a dat, nu știu cum spune așa, termen de o luni de zile. Eu trebuie trebuia să dau niște bani de 75 lei și deja mai dădeam că tot îmi rămânea prescris. Și am făcut pentru... sunt prescrii, că s-au prescris, dar din noiembrie, de pe 2 octombrie, am pe 24 april primul termen. Nu știu dacă mai durează mult sau cât. Eu am o vârstă.
Am înțeles. Deci sunteți pe drumul cel bun. Ați solicitat constatarea prescripției. Deci, ca atare, aceasta este soluția în condițiile în care persoana respectivă a decedat și au trecut și ceva din 2011 până în 2013. Oho, stați bine. Stați bine. Da.
Nu știu dacă durează, dar eu am un frate care vreau să-i dau bani. Ei nu au vrut să dea, niciunul nu a vrut să le dau, decât singura sora cea mai mică. nu are niciun copil, dar au vrut să-i dau bani și acum i-am dat bani, i-am trimis pe mandat de la aproape, la 5 km, i-am trimis să scrie conform sentinței numărul și a fost pentru nepoata care i-am dat, o dat iscălitură la notar, dar i-a radiat numai pe locul de casă și acolo. Ies la alte, acum pe 6 a doua am făcut alt cadastru și mi-a dat în acolo, mi-a scris toate 4 presc ăsta, croctele. Chiar dacă zorna a dat la notariul ăsta, nu radia definitiv.
Nu, trebuie să radieze definitiv. Luați legătura cu inginerul cadastris. Dacă este plătită întreaga sultă, în mod normal, OCPI-ul ar trebui să radieze în baza declarației notariale.
Sulta cu privire la acea persoană și rămân celelalte.
Da, rămân celelalte și nu are importanță, dar cu privire la acea persoană care va da declarație, obligatoriu se șterge din, rămâne probabil neradiate celelalte datorii.
La modul general, oricum rămâne încărcat imobilul.
Sigur, până nu plătiți sulta la...
Unul nu pot, tot nu pot face nimic.
Da, cam așa.
Da, exact, adică trebuie toată datoria, imobilul trebuie să fie curat. Câtă vreme nu e curat pentru toată lumea, el rămâne cu problema.
Știu că nu de la primul termen, că intră în camera preliminară, dar o să mai durează, o să mai până când, dar poate sper că o să ia prescris.
Sigur va da, sigur.
Eu la fratelința tot îi dau bani, așa, ca o practică.
Bine, da. Domnul Carol, mulțumim frumos pentru telefon.
Vă mulțumesc mult, să rămânele și să aveți numai pace și în suflet și bucurii.
Amin, așa
să fie. Vă mulțumesc mult.
Mulțumim și noi pentru gândurile bune, numai bine. Luăm o pauză muzicală acum, am depășit deja jumătatea acestei emisiuni. Ascultați o piesă în minutele următoare, dar rămâneți alături de noi și pregătiți-vă. Noi continuăm să discutăm aici împreună cu doamna avocată Lidia Botea, prezentă astăzi la emisiune, bine să știi. O pauză muzicală și ne întoarcem.
Jesus, I love thee.
Ne-am întors, sperăm că v-a plăcut piesa pe care am difuzat-o pentru dumneavoastră, toți ascultătorii și telespectatorii noștri. Urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Vă reamintim numerele de telefon care vă stau la dispoziție, numărul de fix care în momentul acesta este ocupat, 021-269-0808, sau dacă nu reușiți să ne prindeți pe acest număr de telefon, ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Alături de mine în această ocazie este doamna avocat Lidia Botea. Mai avem aproximativ 20 de minute din această emisiune și, cum spuneam, un apel în așteptare. Așa că vom prelua acest apel și apoi continuăm discuția noastră. Alo!
Alo, să rămân la doamna Dana.
Bună ziua!
Sunt Dan din Prahova și aș avea și o întrebare pentru doamna avocat.
Da, vă rog.
Una.
Vă ascultăm.
E vorba de o succesiune nedezbătută. Încă din 1970 există un certificat de moștenitor. Eu am fost 7 moștenitori. Unul dintre ei e taică-mi. Taică-mi a murit din 82. Și de atunci eu m-am ocupat de toate problemele în legătură cu terenul ăsta, că e jur de 1 hectar.
Așa.
Ce se întâmplă? Aș vrea să deschid un proces pe o acțiune contra moștenitorilor. Dar care-i problema? O parte din ei nu-i cunosc, nu știu nici măcar cum îi cheamă, nu mai vorbesc de adresă. Iar din câte m-am interesat, trebuie citați toți. Și ar fi vreo 10-11 acum, dar cum v-am spus, nici măcar nu știu cum îi cheamă, că sunt urmașii urmașilor, vă dați seama după 50 de ani.
Asta e problema uzucapiunilor în general, nu, doamna avocat?
Dar aș merge pe uzucapiune decât dacă n-are titlu. I-am întrebat dacă are titlu.
Începe
neacceptarea succesiunii.
Nu știu dacă s-a dezbătut, da. Ok, domnul Dan, rămâneți un pic la telefon și haideți să vedem, doamna avocat mai are câteva întrebări suplimentare. Haideți să o ascultăm.
Dumneavoastră spuneți că aveți un certificat de moștenitor după mamă, probabil, unde a rămas masa succesorală compusă dintr-un teren, casă bătrânească sau ce mai fi fost, și moștenitor frații și tatăl. Da?
E din 1970 certificatul.
Am înțeles. În 82 decedează și tatăl, parcă?
Da, exact.
Și de atunci nu s-a mai dezbătut succesiunea. Dumneavoastră, rămânând să vă ocupați de toate bunurile care au rămas, ca un adevărat proprietar. Ceilalți frați nu s-au mai interesat, au plecat, care cum și-a făcut rost în viață. Da?
Exact.
Bun. Ideea este, ați vrea să vă întreb, bunurile pe care le aveți de la părinți, aveți titlu de proprietate, de exemplu, pe teren, pe legea 18, sau aveți un contract de vânzare?
Nu există. N-a făcut parte din... Aici n-a fost zona cooperativizată, așa că n-are legătură cu legea.
Și n-aveți niciun titlu de proprietate pe niciun bun, nici pe casa părintească, nici pe teren?
Nu, decât certificatul ăsta de moștenitor din 1970, în care figurează 7 moștenitori, unul dintre ei e taică-mi.
De acord cu dumneavoastră, dar în certificatul de moștenitor se spunea, a rămas ca moștenire după mamă, un imobil compus din casă de teren, conform titlului de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, sau conform actului de donație, sau trebuie să fie indicat ca temei asupra mesei succesorale un titlu de proprietate. Ați citit?
Sunt specificate o parte din...
Păi nu știți de ce vă întreb, pentru că dacă într-adevăr dumneavoastră aveți titlul de proprietate, nu aveți de ce să faceți uzucapiune, pentru că uzucapiunea dobândiți proprietatea. Ori dumneavoastră proprietatea o aveți. E adevărat că aveți și alți coproprietari, dar puteți să îi înlăturați, să spun așa, printr-o acțiune în deschiderea succesiunii după tată, să se constate că sunteți unic moștenitor asupra averii rămase după mamă și tată, întrucât ați fost singurul care ați acceptat succesiunea, în sensul că v-ați comportat și ați efectuat acte în calitate de rede, în calitate de moștenitor acceptant, iar ceilalți sunt străini de succesiune, pentru că exact așa cum ați spus și dumneavoastră, nu au făcut niciun act din care să rezulte că i-a interesat averea. Și atunci faceți o acțiune în deschiderea succesiunii după tată și în cadrul acesteia să se stabilească că dumneavoastră aveți cota de 1 pe 1 asupra tuturor bunurilor a masei succesorare rămase după cei doi părinți. Deci eu n-aș face uzucapiune, uzucapiunea o faceți doar în condițiile în care nu aveți titlu de proprietate și atunci, chiar și așa, în condițiile astea aș chema municipiul București, dacă sunteți din București, sau municipiul fiind considerat bun...
Din Prahova.
Din Prahova, da. Ar trebui făcută, solicitată de la Direcția de Protecție, de la DITL Taxe și Impozite, o situație juridică a imobilului, dacă n-aveți titlu de proprietate. Și în funcție de acesta, oricum, nu puteți face uzucapiunea împotriva comoștenitorilor, decât dacă aveați un certificat de moștenitor și ulterior acestea nu mai interesau averea. Dar dumneavoastră n-aveți încă dezbaterea succesiunii după tatăl dumneavoastră. Deci, concluzia, faceți o dezbatere a succesiunii și în cadrul dezbaterii succesiunii, eliminați-i, ca să zic așa, sau înlăturați-i pe frați în ideea că acestea nu sunt acceptanți ai succesiunii. Mergeți la un notar și în măsura în care, totuși, numele trebuie să le știți. Dacă nu știți adresa, nu e o problemă. Se pot obține informații sau...
Și mi-a spus că singura soluție este uzucapiune contra moștenitorilor. Asta e problema. Pentru că în primărie sunt două roluri. O parte din averea asta este pălită de alt ord al meu, cu care am avut o înțelegere tacită. El nu s-a mai băgat aici, eu nu m-am mai băgat acolo. Și deci aici e problema, că am fost la notar și mi-a spus singura soluție este deschiderea unui proces pe uzucapiune contra moștenitorului. Asta e marea problemă.
Atunci faceți, probabil că doamna notar, având actele în față, nu v-a dat o informație greșită și dânsa sigur v-a dat o informație bună, dar așa cum mi-a spus, neavând deschisă succesiunea, mai puțin puteți face. Dar face o acțiune în uzucapiune. În condițiile acestea, puteți să faceți o acțiune în uzucapiune în contra moștenitorilor.
Problema e că nu-i cunosc, nu mai zic nici nu știu că s-au fost fete, nu mai știu cum le cheamă, nu mai vorbesc de adresă. Și mi-a spus cineva de la, deci un avocat, că trebuie citați toți, absolut toți.
Sigur că nu poți să te județi în lipsa cuiva, poate ăla are vreo părere sau poate pur și simplu are vreo pretenție. Puteți merge, încercați totuși să aflați doar numele și dacă aflați numele, mergeți la Direcția de Evidență a Populației și încercați să aflați adresele. După ce aflați adresele, poate, cei de la Evidența Populației vă pot spune că au și decedat sau și vă dau și actul de deces.
În parte, de exemplu, sunt în Ploiești, dar și de aici și mai simplu, dar sunt...
Că nu-i problemă, mergeți la Evidența Populației din Ploiești, dar trebuie totuși să aflați numele. Numele e obligatoriu.
Asta e problema, da. Asta e
mare. Atunci faceți altceva. Sunt frații dumneavoastră direct și nu mai știți cum îi cheamă, să înțeleg?
Nu. Sunt moștenitorii frații.
Păi nu, dacă au știe numele moștenitorii.
Sunt nepoți. Strănepoți.
Asta nu-i problemă. Poți afli de la Evidența Populației, dai numele fratelui și acesta spune ce copii are. Adică nu e o problemă. Uh-huh. Deci doar trebuie să făcut este foarte grea și
toți au murit, sunt decedați, acum sunt urmașii lor, de exemplu nu a avut o fete, nu mai știu numele, dar nu știu numele de familie, măcar
Dar nu trebuie să știți, dacă știți primii, mergeți la evidența populației
adică
și
frații,
la da, mergeți la evidența populației și la camera notarilor și ei vă întregesc toate informațiile pe care dumneavoastră nu le aveți. Noi facem astfel de acțiuni. E adevărat că e o muncă de Sisif, în sensul că faceți la evidență, de la evidență o să vă dea care a decedat, vă duceți la camera notarilor. Camera notarilor o să vă spună dacă s-a deschis sau nu succesiunea, dacă s-a deschis o să vă dea certificatul de moștenitor, la rândul lor chemat și așa mai departe. Deci aici trebuie făcute demersuri cu ajutorul unui coleg avocat, după ce depuneți acțiunea sau chiar cu ajutorul instanței de judecată, la adresați-vă evidenței populației de la ultimul domiciliu sau pe țară, puteți să aveți și pe țară, și ulterior funcție de informațiile care le-ai primit la camera notarilor publici. Dar fără aceste demersuri nu puteți primi alt sfat. Adică sfatul e același pe care vi l-a dat colegul meu și eu vi-l repet. Fără a fi citate toate părțile pentru a fi participante la proces și a spune și ele punctul de vedere, adică aș formula apărarea sau dacă nu vor, este problema lor, dar fără citarea lor nu se poate face nici măcar dezbaterea succesiunii și nici uzucapiune. Dacă notarul v-a spus uzucapiune, înseamnă că a văzut și altceva în acte decât cele ce pe care ni le-ați sezizat dumneavoastră. Deci, mergeți la evidența populației. Dar eu zic, luați legătura cu un coleg avocat, că sigur vă va îndruma exact ce trebuie să faceți și va face aceste adrese, pentru că trebuie să justificați un interes în măsura în care dumneavoastră faceți aceste demersuri în obținerea acestor informații.
Da, deci asta e singura soluție, asta e problema.
Da, da, nu se poate fără. La fel ca și colegul meu, vă răspund, fără citarea tuturor părților, nu se poate obține o hotărâre judecătorească.
Da, bine, doamna, vă mulțumesc.
Mulțumim și noi pentru apel. Mergem mai departe. Acum să dau citire unui mesaj. Este asemănător cu ceea ce... despre ce vorbeam mai devreme. O soră a decedat, era văduvă, nu a avut copii, un frate a locuit în casa ei și a murit și el. De el au avut grijă niște vecini care acum vor casa surorii noastre. Eu am avut grijă de el folosindu-se de pensia lui de fapt. Pot face succesiune după sora mea, are dreptul familia care a avut grijă de fratele meu, ce trebuie să fac? Ne scrie domnul Ion din Ineu, Arad.
Sigur că în astfel de situații, persoanele care...
Deci casa era a surorii, acolo a locuit un frate, casa era a surorii domnului Ion, acolo a locuit un frate, tot al domnului Ion, după ce a murit sora. Și întreabă dacă, cred că ar merita să răspundem și la acest aspect, dacă cineva care are grijă
da,
de altcineva...
Da, asta vreau să încep.
Nu? Ok, vă ascult, doamnă avocat.
Obligația de întreținere câtă vreme nu are formă scrisă, deci dacă nu există un contract de întreținere sau un contract de vânzare cu clauză de întreținere, atunci persoanele respective nu pot ridica pretenții. Deci dacă nu există
chiar dacă e o promisiune verbală?
Chiar dacă e o promisiune verbală.
Înregistrată.
Chiar dacă e înregistrată.
Acum plusez.
Da, pentru că este ad validitatem, ad probat. Bun, trebuie să...
Ce înseamnă ad validitate și ad probationem?
Da, anumite acte, pentru a fi valabile, trebuie să îmbrace o anumită formă. Uh-huh. Deci, vânzarea unui teren, a unui imobil, trebuie să îmbrace forma scrisă, cu alte cuvinte, trebuie să fie autentificat de un notar.
Nu se poate altfel.
Nu negociem.
Legea e clară.
Legea e clară, da.
Înțelegeți?
Câtă vreme nu au, persoanele respective nu au un scris, nu simplu de mână, holograf, adică eu mă oblig după moartea mea pentru că m-au întreținut, acela e un fel de testament. Dar mă rog, îi revine casa pentru că m-a întreținut și acesta reprezintă un contract de vânzare-cumpărare sau un contract de întreținere, nu este suficient. Această convenție trebuie să aibă o anumită formă și anume o formă de solemnitate dată în cadrul prin încheierea de autentificare de către un un notar. Dacă persoanele respective nu au niciun înscris, nu pot pretinde niciun drept asupra acelui imobil, iar doamna în calitate de rudă poate să-ți primească bunul ca moștenitor legal în cota pe care o primește în raport de ceilalți moștenitori cu care intră în concurs. Deci vecinii, dacă l-au îngrijit și nu au din partea acestuia un testament sau un contract în formă autentică în fața unui notar, nu beneficiază de nicio privilegiu, să zic așa, asupra acestui imobil. Cel mult ar putea invoca un drept de creanță dacă nu au trecut 3 ani de la moartea persoanei respective și dacă fac dovada că au investit banii în întreținerea acestuia sau că au cheltuit o sumă de bani cu înmormântarea sau, mă rog, alte datini specifice și pot să-ți recupereze acești bani dacă fac demersurile și solicită aceasta printr-un material probatoriu justificativ și dacă sunt într-un termen de 3 ani. Deci, alminteri, aceștia nu pot beneficia de proprietatea imobilului în cauză.
Sub nicio formă.
Sub nicio formă. Deci, dacă nu există nicio convenție, simplu fapt că îngrijești pe cineva, nu te face automat proprietar asupra bunului persoanei pe care o îngrijești. Nu există un text de lege în care spune că până la urmă obligația de întreținere între rude este obligatorie, stabilită fie de codul civil, fie de codul familiei și așa mai departe. Iar dacă tu o faci excedând cadrul acesta de gradul de rudenie, o faci în extens, în afară de gradul de rudenie, o faci pe, să zic așa, pe riscul tău, câtă vreme nu ai convenit cu persoana îngrijită să primești ceva în schimb. Dacă nu ai convenit-o, înseamnă că ai făcut-o ca o liberalitate, ca o
donație,
da. Da, ca un gest de binefacere.
Da. M-am uitat la ceas și nu mai avem timp să răspundem. Din păcate, mai sunt mesaje care au sosit și au sosit repede, unele după altele astăzi. Mai avem mesaje și din urmă. Nu mai putem să preluăm mesaje de acum încolo, doamnelor și domnilor. Am mai răspuns câtorva dintre cei care ne-au scris, spunându-le că vom răspunde în edițiile viitoare. Deci facem anunțul acesta public acum, ne oprim, dar salvăm, chiar și după închiderea ediției, noi salvăm mesajele. Doamna avocat, am ajuns la finalul emisiunii.
Da, vă mulțumesc ca un ultim sfat, că e bine să știi. Întotdeauna când dorim ceva, trebuie să ne asigurăm, fie forma scrisă, fie forma acoperită cu martori, fie o modalitate în care să putem proba la orice oră voința părților sau voința noastră, voința celui cu care încheiem raportul juridic. Ca atare trebuie să fim foarte atenți în acțiunile noastre unilaterale, nu sunt întotdeauna recunoscute, nu sunt întotdeauna acceptate, nu sunt validate, dacă nu îndeplinim anumite cerințe, anumite condiții și dacă dorim ceva, să avem grijă înainte de a face actul respectiv, e bine să știi și să ne informăm.
Și să ne informăm. Așa este. Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne spuneți și pentru tot ceea ce ne-ați învățat de-a lungul timpului. Chiar vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc. Sper ca emisiunea dumneavoastră să acopere o arie cât mai mare și să înțeleagă de probleme și să înțeleagă că nu putem în pasivitate să obținem nimic. Pentru toate trebuie să facem ceva.
Uneori trebuie să depunem chiar efort considerabil.
Da.
Doamne și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții emisiunii, e bine să știți. Sunt Ana Bordeanu, alături de mine astăzi a fost doamna avocat Lidia Botea. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici și până atunci vă dorim zile frumoase.